Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Četvrtak, 14. jula, obilježavaju sljedeće vijesti. U Sarajevu izjašnjavanje o Slavi Kukiću kao predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tači se zalaže za nastavak dijaloga s Beogradom. Goran Hadžić će ubrzo biti uhapšen, izjavio predsjednik Saveta Srbije za saradnju s Haškim sudom. Crnogorski premijer Lukšić osudio paljenje vozila dnevnika vijesti. Južni Sudan postao nova članica Ujedinjenih naroda. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, ćete čuti zašto u Bosni i Hercegovini nije moguće postići niti jedan važniji dogovor, zašto se političari ni oko čega krucijalnog ne mogu usaglasiti, zašto optuženici za ratni zločin u Srbiji dobijaju značajan prostor u medijima za objašnjavanje svojih stavova koji nisu pokajanje, te jesu li balkanske države na svom putu ka Evropskoj uniji uvjetovane jedna drugom. No prije svega najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je u toku sjednica zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj se zastupnici u drugom krugu glasanja trebaju izjasniti o imenovanju Slave Kukića na dužnost predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. I umjesto da to bude prva točka dnevnog reda, stiže među poslanike pri kraju sjednice.
Glasanje o mandataru u drugom krugu još uvijek nije došlo na red. Podsjećamo, u prvom krugu glasanja Kukić je dobio parlamentarnu većinu, ali nije dobio entitetsku većinu glasova. Stranke iz Republike Srpske na čelu sa Dodikovim SNSD-om kažu da će se ponoviti isto glasanje. Drago Kalabić iz SNSD-a.
Ubeđen smo da ćemo tu stvar završiti kako to procedure nalažu i da ćemo sa 10 glasova protiv završiti priču sa Slavom Kukićem. I ono što mi apelujemo da predsjedništvo djeluje politički odgovorno, da djeluju kao politički realisti, da im se ne ponovi ova farsa sa Kukićem, u skladu sa procedurama donijeti takvu odluku koja će omogućiti prolaz u parlamentu i stabilizaciju političkih prilika, ponovo kažem, ako predsjedništvo pokaže taj stepen odgovornosti.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine obavio je danas u prvom čitanju i raspravu o prijedlogu zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika Bosne i Hercegovine. Predstavnici političkih stranaka u parlamentarnim klupama danas se nisu mogli dogovoriti ni oko ovog prijedloga zakona. SDA i SDP smatraju da bi se državnim zakonom o praznicima trebalo urediti ovo pitanje, a ne vjernike odvajati posebnim zakonom od ateista. Stranke iz Republike Srpske smatraju da ovaj zakon ne bi trebao nametati obavezu entitetima da usklade svoje zakone sa državnim, dok stranke sa hrvatskim predznakom smatraju da bi zakon trebalo podržati pa ga popravljati u daljoj proceduri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Premijer Kosova Hašim Tači ocijenio je na izvanrednoj sjednici Skupštine Kosova da je dijalog Beograda i Prištine međunarodna obaveza Kosova i dodao da niko nema pravo da ga prekida i bježi od rješavanja problema koji opterećuju građane.
Zahtev za obustavu dijaloga kao vrednost našeg naroda i euroatlantska vrednost je zahtev za međunarodnu izolaciju Kosova, zahtev za konfrontaciju s Evropskom unijom, NATO-om i Sjedinjenim državama. I Srbija će imati evropsku perspektivu, ali joj je jasno stavljeno do znanja da neće moći ometati Kosovo na putu ka Evropskoj uniji, te da neće imati veto i neće nikada postati članica Evropske unije bez priznavanja Kosova, kazao je Tači.
Crnogorski premijer Igor Lukšić osudio je jutrošnje spaljivanje službenih vozila dnevnog lista vijesti i apelirao na policiju da što prije otkrije počinioce tog vandalskog čina. Evo što je povodom incidenta za Radio Slobodna Evropa izjavio glavni urednik vijesti Mihajlo Jovović.
Prije svega nadam se da će policija otkriti ko je i zašto ovo uradio, ko je eventualno uložio, ko je izvršio. Međutim, s obzirom na dosadašnje rezultate u rješavanju ovakvih slučajeva, ne samo kad su vijesti u pitanju, već i ostali napadi na kritičke medije i novinare uopšte, ta moja nada je prilično tanka. Zbog takvih rezultata, sjetimo se samo slučaja Željka Ivanovića, kad su se ljudi dobrovoljno prijavili čak da su oni napali, iako je bilo očigledno da nisu, ili odnosa čitavog sistema prema napadu gradonačelnika Mugoše na mog kolegu i mene, uvijek postoji sumnja da su ovakvi napadi organizovani i naloženi iz dijelova vlasti ili njima bliskih kriminalnih krugova kako bi nas zastrašili i utisali na to da mi ne pišemo to što pišemo.
Urednik vijesti Mihajlo Jovović, poslanik Bošnjačke liste za Evropski Sandžak u Skupštini Srbije Esad Đuđević izjavio je danas da više nije član vladajuće koalicije i da neće glasati za zakone koje predloži vlada Srbije. On je rekao da je šokiran napadom na njegov automobil na kome su nepoznata lica isjekla sve četiri gume.
Ja ne sumnjam, ja lično smatram, sve dok mi neko ne dokaže suprotno, da je ovo naručeno od najviših državnih vlasti u ovoj zemlji. Ja smatram ovo odgovorom na neprijatna pitanja koja sam ja postavio unazad 2,5 godine, da li u obraćanju u Skupštini, da li pismima predsjedniku vlade, resornim ministrima, upravo sa jednim osnovnim pitanjem. Zašto je zaustavljen proces ostvarivanja prava sandžačkih Bošnjaka u ovoj zemlji?
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović uputila je pismo vladi Srbije i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću u kojem je izrazila uvjerenje da će nadležni brzo otkriti ko je isjekao gume na automobilu poslanika Đuđevića. Đukić-Dejanović je navela da Đuđević nije danas sudjelovao u glasanju, ali i da odsustvo poslanika ne dovodi u problem glasanje za prijedloge vladajućih stranaka.
Odsustvo jednog, dvojice, trojice, odnosno dvoje, troje poslanika nikada ne dovodi baš u problem jer nas uvijek ima 126, ali to jeste problem da poslanik jedne poslaničke grupe zbog optužbi koje iznosi zapravo ne učestvuje.
Predsjednik Savjeta za suradnju Srbije sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izrazio je uvjerenje da će jedini preostali haški bjegunac Goran Hadžić biti uskoro uhapšen. Na suđenju Radovanu Karadžiću svjedočenje je dovršio nakon 4 dana Kristijan Ilsen, istraživač haškog tužilaštva, koji je napravio analizu raspada bosansko-hercegovačke policije te stvaranje MUP-a RS-a. Karadžić je pokušao negirati sve što je svjedok govorio, pa je čak ustvrdio da su logore stvarali sami zarobljenici.
Karadžić je želio umanjiti užas koji se događao u logorima, dovodeći u pitanje njihovu namjenu, poput primjerice logora Trnopolje, nazvavši ga prihvatnim centrom za osobe nesrpske nacionalnosti, koje su u njega same otišle iz drugih logora, Keraterma i Omarske, budući da ih se bilo strah vratiti kućama.
Pa imamo, doktore Nilsen, dokaze da su oni sami željeli da idu u Trnopolje, da budu bezbedniji i da se nisu željeli vratiti u kućama gdje nisu mogli dobiti policijsku zaštitu, jer nije bilo toliko policije. Da li znate da je Trnopolje bio kamp koji su sami zarobljenici formirali?
That description of Trnopolje.
Takav opis Trnopolja ne odgovara opisima Trnopolja koje ja pronalazim u policijskoj dokumentaciji.
Iza Nilsena suđenje se nastavilo iskazom Isaka Gašija, bivšeg veslačkog reprezentativca Jugoslavije, koji je tijekom rata zatočen u logoru Luka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Južni Sudan postao je nova članica Ujedinjenih naroda. Na sjednici Glavne skupštine UN-a Ban Ki-moon je rekao:
South and North.
Jug i sjever dijele zajedničku sudbinu. Na budućnost moraju da gledaju kao dva partnera, a ne rivala.
Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Susan Rice.
This historic and hopeful day.
Ovaj historijski moment koji pruža nadu ostvaren je nakon velikih patnji i gubitaka. Nezavisnost najmlađe države na svijetu je volja građana Južnog Sudana, ali i nada za sve koji žude za slobodom.
To all who yearn for freedom.
Južni Sudan je na referendumu u januaru odlučio da se izdvoji iz Sudana, što je bio dio mirovnog plana 2005. No oko 7000 UN-ovih vojnika i dalje ostaje u Južnom Sudanu. Bombaš samoubojice raznio se u Kandaharu tokom molitve za ubijenim polubratom afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija. U smrt je poveo još trojicu ljudi, guverner provincije Kandahar Turija Vesa.
Eksplozija se dogodila na završnoj pogrebnoj ceremoniji. Kukavica imao eksploziv u svom turbanu. Ovo je protiv islama i kulture paštuna i kandaharaca. Poginuo je vjerski poglavar, jedan dječak i još jedan građanin. 15 ljudi je ranjeno.
Talijanski senat danas je odobrio plan štednje kako bi uvjerio investitore da treća najveća ekonomija u eurozoni neće pasti u dužničku krizu. O mjerama štednje treba se sutra izjasniti i donji dom parlamenta. U Londonu kod sjedišta Britanskog vijeća svečano je otkriven spomenik Juriju Gagarinu. Gagarin je Veliku Britaniju posjetio jula 61. godine na vrhuncu slave kao prvi čovjek koji je poletio u svemir. I još jednom podsjećamo na važnje vijesti dana. U Sarajevu se još iščekuje izjašnjavanje o Slavi Kukiću kao predsjedavajućem vijeća ministara BiH. Tač je istaknuo da treba nastaviti dijalog Prištine i Beograda. Goran Hadžić će ubrzo biti uhapšen, izjavio predsjednik Srpskog savjeta za suradnju sa Haškim sudom. Crnogorski premijer Lukšić osudio paljenje vozila Dnevnika vijesti. Južni Sudan postao novi član Ujedinjenih naroda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste i čuli u vijestima, u parlamentu Bosne i Hercegovine iščekuje se glasanje u izboru Slave Kukića za mandatara za sastav vijeća ministara te zemlje. No kako sada stvari stoje, teško da će dobiti dovoljan broj glasova. Njegovom imenovanju i dalje se, baš kao i prije 15 dana, protive dva HDZ-a i stranke iz Republike Srpske, ocjenjujući kako on nije legitimni predstavnik hrvatskog naroda. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima rok od 8 dana da predloži novog kandidata, no s obzirom da su i članovi kolektivnog šefa države također dio istog političkog establishmenta, lako se može desiti da Bosna i Hercegovina novog kandidata ne dobije u ovom roku, ni 9 mjeseci od izbora. Mnogi priželjkuju intervenciju međunarodnog faktora, prenosi iz Sarajeva Čenana Karabeković.
Niko od bosansko-hercegovačkih političara ne zna odgovor na pitanje šta dalje u varijanti da parlament Bosne i Hercegovine u drugom krugu glasanja ne prihvati Slavu Kukića za mandatara za sastav vijeća ministara. Političke stranke vruć krompir prebacuju na državno predsjedništvo koje ima rok od 8 dana da predloži novog kandidata, no u toj državnoj instituciji više ne žele predlagati kandidate sve dok stranke pobjednice na izborima ne usaglase stav o zajedničkom mandataru. Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva.
Ne može se ova situacija riješiti bez dogovora stranačkih lidera. Uzalud je tu prozivati predsjedništvo kad nam evo ovako pošalju tri kandidata kako su do sada uradili, a onda se žali na predsjedništvo. Ne može predsjedništvo više od ovoga uraditi.
Iz predsjedništva je ranije poručivano da će ukoliko Kukić ne prođe Bosna i Hercegovina biti u još dubljoj političkoj krizi. Istovremeno član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović navodi kako ni zakonom nije jasno precizirano na koji način kolektivni šef države može dostaviti novo ime.
Jedino što znamo je da moramo glasati tajno. Ono što je logično, nema svrhe zvati ponovo političke partije na konsultacije.
Podsjećamo, Slavo Kukić koji je bio kandidat stranaka platforme dobio je zeleno svjetlo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ali ne i u državnom parlamentu. Razlog je što koalicija dva HDZ-a i stranaka iz Republike Srpske smatraju da on nije legitimni predstavnik hrvatskog naroda. Takvo stajalište dijele i danas i tvrde kako jedino u obzir dolazi kandidat dvije stranke sa hrvatskim predznakom. Niko Lozančić je zamjenik predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine je vrlo jasno istakla svog kandidata, radi se o vrlo kompetentnom kandidati, o gospođi Borjani Krišto i nema nijednog razloga da Hrvatska demokratska zajednica povlači tu kandidaturu.
Još uvijek niko nema odgovor na pitanje kada će čelnici stranaka koje su osvojile najveći broj glasova postići dogovor o parlamentarnoj većini, a samim tim i poslati zajednički prijedlog mandatara. U javnosti su se pojavile spekulacije kako bi mogući kompromis mogao biti usaglašen ukoliko dva HDZ-a kandiduju Martina Raguža, visokog funkcionera HDZ 1990. Ipak takvu najavu u tim strankama odlučno demantuju. Božo Ljubić, čelnik Hrvatske demokratske zajednice 1990 i Mato Franjičević, predsjednik kluba poslanika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu.
Sukladno našem međustranačkom dogovoru, pravo predlaganja kandidata za predsjednika vijeća ministara pripada HDZ-u BiH koji je po broju glasova jači partner u ovoj koaliciji.
Držimo da je prijedlog koji su dale stranke koje imaju taj većinski legitimitet hrvatskog naroda, a to je gospođa Borjana Krišto, jedini realan prijedlog u okolnostima u kojima se nalazimo.
Za razliku od stavova koji prevladavaju u dva HDZ-a, u Socijaldemokratskoj partiji i dalje misle kako je Slavo Kukić najbolji kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara. Denis Bećirović, potpredsjednik te političke partije.
Slavo Kukić u ovom trenutku ima najveću većinu koja postoji. Znam da ona nije dovoljna, ali nijedan drugi kandidat nema ni te većine koju Slavo Kukić u ovom trenutku ima.
I dok se čeka dogovor dva HDZ-a i SDP, od kojih u ostalom i zavisi kada će Bosna i Hercegovina dobiti novu vladu, u Dodikovom SNSD-u i dalje podržavaju jedinog kandidata kojeg predlože Dragan Čović i Božo Ljubić, čelnici stranaka sa hrvatskim predznakom. Politička kriza koja traje već 9 mjeseci, kako tvrde u SNSD-u, neće biti riješena u narednih 8 dana. Istovremeno i priznaju da je zbog cijele situacije na gubitku država Bosna i Hercegovina. Lazar Prodanović.
Izgubili smo ono što smo započeli. Na začelju smo ukupne napredovanje Bosne i Hercegovine, odnosno sve zemlje Zapadnog Balkana prema kandidaturi za članstvo u Europskoj uniji. Izgubili smo u smislu investicija, nismo usvojili budžet, imamo problema sa kreditnim sredstvima od Međunarodnog monetarnog fonda koji bi sanirali teško stanje u budžetima.
I dok je država na čekanju, neki BH političari prizivaju međunarodnu zajednicu u pomoć. Iako je Valentin Incko, visoki predstavnik, već rekao kako se neće miješati u formiranje vlasti, Šefik Džaferović, poslanik SDA u državnom parlamentu, misli da je međunarodni faktor neophodan.
Mislim da Bosna i Hercegovina je država koja ima takav način odlučivanja kakav ima. Bosna i Hercegovina je država koja funkcionira na osnovu Daytonskog sporazuma, gdje je uloga međunarodne zajednice jasno definirana. Bosna i Hercegovina je država gdje međunarodna zajednica ima obaveza više u odnosu na sve druge države. I ja u tom kontekstu kažem da trebaju da dođu, da nam prijatelji pomognu.
A da će vjerovatno presudan faktor u formiranju bosansko-hercegovačke vlasti biti međunarodna zajednica, pokazuje i primjer da domaćim političarima i nije pretjerano stalo da se trakavica oko konstituisanja završi. Naime, prijedlog da se izabere novi predsjedavajući vijeća ministara u državnom parlamentu bio je 22. točka dnevnog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posljednjih se dana u medijima u Srbiji daje veliki prostor ratnim zločincima. Dakle, onima koji su, prema Međunarodnom sudu, krivi za zločine počinjene 90. godina prošloga stoljeća. Riječ je o ljudima koji su kaznu odslužili i sada javnosti prezentiraju svoju takozvanu stranu medalje. Sagovornici Radija Slobodna Evropa imaju različito mišljenje o tome da li se svim ovim promoviraju ratovi, i to iz ugla aktera, znači zločinaca, ili se, kako to vole neki ustvrditi, medijski prostor popunjava zanimljivim pričama i ispovijestima. Neki tajminzi, međutim, kaže naša Branka Mihajlović, teško da mogu biti slučajni.
Na dan obeležavanja srebreničkog genocida jedna televizijska stanica koju gleda cela Srbija u goste je pozvala Biljanu Plavšić, koja je za ratne zločine odsedela svoju hašku kaznu i omogućila je da puna sat vremena priča o ratu onako kako ga ona vidi, odnosno kako je najavljeno o srpskoj tragediji. Pre toga objavljen je sa njom opširan intervju u jednom čitanom nedeljniku, evo nekoliko citata. Biljana Plavšić na pitanje odgovornosti Mladića za stradanje u Bosni i Hercegovini.
Gospodar smrti i života je bio Izetbegović, gospodar smrti i života je bio Tuđman.
Biljana Plavšić o svojoj krivici.
Kriva sam jer nisam znala, a trebalo je o onome što se događalo. Ja sam samo brinula o humanitarnim stvarima, zbrinjavanju izbeglica, ranjenika.
Ženu koja je osuđena za najteže zločine u ratu, novinar hladno pita hoće li multietnička Bosna opstati. Sledi još jedan intervju sa još jednim haškim osuđenikom, Veselinom Šljivančaninom, koji je upravo odslužio svoju kaznu za pomaganje i podržavanje mučenja vukovarskih zarobljenika. Šljivančaninu jeste smanjena kazna sa 17 na 10 godina. On jeste pušten posle odsluženja 2/3 kazne. Njemu jeste presuda izmenjena, nije kažnjen za ubistvo 194 zarobljenika, ali on nije nevin. Ne sporeći da je bivši haški zatvorenik medijski zanimljiv svedok, ipak ostaje pitanje šta on publici može da ponudi, kakvo tumačenje rata.
Rat po mene 91. je bio građanski, bio je sukob raznih struktura nacionalističkih koji se pojavljaju na teritoriju Jugoslavije, raspirivanja i normalno jugoslovenska nadmija su tome dobro nije snašla, zato što ona nije bila ni konceptirana za takav rat, nego je pripremana da se brani Jugoslavija, ne da se vodi međusobnih sukoba.
Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa i kolumnista Teofil Pančić različito odgovaraju na pitanje ko u Srbiji svih ovih godina, a pogotovo danas, tumači šta se zbivalo u 90-im.
Gospodin Šljivačan ima pravo da tumači, da iznosi svoje viđenje cele situacije, posebno kada je, da tako kažem, izdržao kaznu koju mu je sud odredio, on je pušten na slobodu.
Ali da li ga to kvalifikuje da on tumači ono što se dogodilo, za što je on osuđen?
Ja znam da je to vrlo teško slušati od nekoga koji je u tome učestvovao aktivno kako je on učestvovao. Ali on kaže, ja sam bio aktivni vojnik, državni službenik i ja sam radio svoj vojnički posao.
Pa evo i Biljana Plavšić kaže, ja sam se bavila humanitarnim radom.
Ja apsolutno pravim razliku, moram da kažem, između Biljane Plavšić i ovoga što sam čuo od Šljivančanina. Zato što je Biljana Plavšić bila jedan od ideologa cijele stvari, jer znamo tačno šta je govorila o tome koliko srpskih glava treba žrtvovati, njene genetske teorije itd. itd. Ne znam zašto, ali mene iznenadio zapravo jedna vrsta pokajničkog tona koji ja osjećam ono što govori Šljivančanin.
Novinar Teofil Pančić.
Bojim se da mi ovde često tu jako brkamo stvari, jer znate, kada imate u jednom društvu koje je ovako devastirano i ovako izranavljeno i u kojem još neke elementarne stvari nisu raščišćene oko toga šta se uopšte dogodilo, zašto se dogodilo, ko je tu kriv, ko je tu pravi, tako dalje, i onda u takvoj situaciji da mi imamo da nam u udarnim medijima prodike satima drže ljudi koji su osuđeni za veoma ozbiljne ratne zločine, za stradanja stotina i hiljada ljudi, onda stvarno morate da se zapitati, pa dobro, ko je ovde lud? Pa probajte da zamislite da u bilo kojoj drugoj situaciji, dakle da se ne radi o ratnim zločinima, da se radi o nekom klasičnom kriminalu, da vam sam mafijaš na svim medijima nudi interpretaciju sopstvenih zločina, ili bolje rečeno negiranje sopstvenih zločina. Pa rekli bi se da tu nešto nije u redu, da je to nešto nenormalno.
Narodna poslanica Vesna Pešić smatra da medijska promocija haških osuđenika nije nimalo slučajna. Njen utisak je da se to uklapa u ponašanje današnje vlasti.
To im je potrebno od balansiranja da se pokaže da vlast ne odstupa od patriotizma, ako negde nešto mora s Prištinom da se dogovori, ili ako on ode do Sarajeva, onda nas oplavi ovde Biljana Plavšić. Ili Maldić mora ode u Hag, onda niko ne ode u Potočare, eto to vam otprilike to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora, kao što je poznato, ima status kandidata za Evropsku uniju, ali i domaći zadatak da ispuni postavljene uvjete. U kojoj je fazi zvanična Podgorica? Jesu li ulasci balkanskih država uvjetovani i čim zajedničkim? Bile su teme o kojima je Esad Krcić razgovarao sa zamjenikom direktora Ureda slovenačke vlade za razvoj i evropske poslove Andrejom Engelmanom.
Da li se Crna Gora po bilo čemu s aspekta evropskih integracija izdvaja u odnosu na zemlje regiona?
To moram da kažem da je u stvari Crna Gora sad kao na engleskom front runner. Znate, u stvari najdalje je od onih zemalja koji u stvari imaju već status kandidata ili taj status priželjkuju u sljedećem narodnom razdoblju. Sad je potpuno na Crnoj Gori da će te uslove koje postavlja Evropska unija joj da ih doradi do recimo sljedećeg izveštaja koji će biti u oktobru, da ih Crna Gora uradi, ja ne sumnjam da će biti sve to sređeno, a mislim da je Evropska unija potpuno spremna da onda stvarno počinje pregovore sa Crnom Gorom, znači da bi u decembru Evropski savjet došao do tog zaključka da se može otvoriti pregovori sa Crnom Gorom.
Koliko je brzina i kvalitet evrointegracionog procesa zemalja regiona ipak međusobno uslovljen i povezan?
Sigurno je potrebna saradnja i sigurno je puno, puno lakše ako se radi zajedno. Budimo iskreni, Evropska unija neće se, verovatno neće se širiti samo sa jednom malom zemljom. Verovatno će to biti neki paket, dvije, tri zemlje, zavisi od situacija u regionu, ili će to biti jedno, zavisi od brzine. Ali ipak na kraju Evropska unija ipak uvek ispoštuje, da tako kažem, rad pojedine zemlje, i to ne previše ne uslovljava i sa šta se dešava sa drugim zemaljama. Ako i Crnoj Gori će biti puno, puno lakše ako će na toj puti biti recimo dve ili tri zemlje zajedno.
Šta su u stvari predpristupni pregovori? U široj javnosti ne postoji dovoljno jasna predstava o tome šta zapravo taj proces predstavlja, odnosno postoji utisak da proces predpristupnih pregovora državi koja pregovora ostavlja prostor za modifikaciju uslova pod kojim će jedna zemlja ući u Evropsku uniju. Čini se da to ipak nije realnost.
Svakako da to nije realnost, nema nikakvih ustupka u vezi modifikacija. U principu predpristupni pregovori su samo o tome kako brzo neka zemlja može da ispoštuje sva ta pravila koje predpisuje Evropska unija. Da li je to moguće za 3 godine, za 5 godina ili možda kasnije. U principu onda samo pregovaraš da li možeš tražiti neka prelazna perioda, da li možeš ući u ta prelazna perioda ili moraš prvo da ispuniš baš sve uslove pa tek onda da uđeš ili ti zbog recimo nekih ekonomskih razloga na nekim uskim segmentima gde možeš ekonomski da dokažeš da se ti ipak recimo odgodi ispoštavanje tih pravila a za neko 3 ili 4 godina, a da to ipak možeš da za to vreme ipak ranije ući u Evropsku uniju. To nisu klasični pregovori, nego su više pregled kako brzo možete preuzimati sve pravila Evropske unije.
Koliko će drugčiji pristup u procesu predpristupnih pregovora Evropska unija imati danas u odnosu na period kada je Slovenija pregovarala?
Kriteriji, ja bih rekao da su kriteriji isti. Jedina je razlika u stvari da je Evropska unija shvatila da možda neke stvari bolje da se raščiste na samom početku pregovora. Zbog toga su prve faze, takozvani screening, to je pregled zakonodavstva, pregled gde je zakonodavstvo neke zemlje odnosno na ki, znači na pravni poredak Evropske unije, ti prve faze su, ja bih rekao, strože. Više se gleda koliko je zemlja već uradila, ali na drugoj strani to omogućava da su onda sljedeće faze otvaranje pregovora na pojedinim poglavima ili zatvaranju može biti brze. Znači zemlja mora biti u principu spremnija na samom početku procesa nego što je moralo recimo bilo u našem slučaju. Ali kriteriji su na kraju isti, a to je treba poštivati akiju.
Čuli ste zamjenika direktora Ureda slovenačke vlade za razvoj i evropske poslove Andreja Engelmana. S njim je razgovarao Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o tome zašto Agencija za borbu protiv korupcije traži čak i smjenu direktora radio televizije Srbije Aleksandra Tijanića jer nije prijavio što sve ima od imovine.
Imajući u vidu da je kao generalni direktor RTS-a javni funkcioner u smislu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, obzirom da je izabran na funkciju u instituciji čiji je osnivač Republika Srbija, što u skladu sa članom 2 zakona o agenciji predstavlja javnu funkciju.
Hoćete li znati priču u cjelini, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili zavirite na našu internet stranicu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada je u studio već došla Mirjana Rakela. Vrijeme je za vijesti. Mime, ima li što god novog u Sarajevu?
Ima, glasanje je završeno, mandatar Slavo Kukić nije dobio opću većinu, odnosno dobio opću većinu, ali ne entitetsku većinu. Protiv njega ponovno su glasale stranke iz Republike Srpske. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović kazao je da se izbor mandatara ponovno vraća u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Toliko u vijesti dana, evo sada i nekoliko ostalih važnih vijesti. Hašim Tači istaknuo da treba nastaviti dijalog Prištine i Beograda. Goran Hadžić bit će ubrzo uhapšen, izjavio Ljajić. Crnogorski premijer Lukšić osudio paljenje vozila Dnevnika vijesti. Berlusconi odgodio sutrašnji posjet Srbiji. Napolitano skratio posjet Hrvatskoj zbog toga što Donji dom parlamenta u petak glasao mjerama štednje. Južni Sudan postao nova članica i to 193. članica Ujedinjenih naroda.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Irene Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako se reagira na smrt još jednog osumnjičenika za ratne zločine koji nije stigao do suda.
Pa žal zbog smrti Đure Brodarca, žale je obitelji žrtava zato jer se neće suočiti s tim za što je odgovoran.
Koliko su dužnosnici u Srbiji osjetljivi na pitanja o imovinskom stanju, Slobodan Beljanski odgovara.
Jednostavno, kod nas poštovati zakon nije neka vrlina.
Sve je više kućnih ljubimaca u Crnoj Gori iz Društva za zaštitu životinja, međutim kažu da nije riječ o iznenadnoj ljubavi prema životinjama, nego
da je u najvećem broju slučajeva upravo u pitanju pomodarstvo i da psi takvih vlasnika vrlo brzo završe u azilu za pse ili budu ostavljeni na ulici.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Kosovu, osim u Celzijima, i politički vruće. Opozicija u parlamentu pritišće premijera Tačija da prekine razgovore s Beogradom, izvještava Amra Zajneli.
Prvi postignuti sporazumi predstavljeni kao zaključci dijaloga Prištine i Beograda izazvali su žestoku debatu pozicije i opozicije u Skupštini Kosova. Vanredna sednica ovim sporazumima počela je zahtevom opozicije koja traži obustavljanje razgovora. U ime opozicije šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri ocenuje sporazume štetni po Kosovo i zatraži od Skupštine da obustavi razgovore sa Srbijom.
Ne propozojem namant dy grupe parlamentare kuvendit Republikas Kosovës që...
U ime parlamentarnih grupa Skupštine Kosova predlažemo da Skupština donese odluku o obustavljanju razgovora Kosova i Srbije i da se takozvani zaključci ne prihvate kao obavezujući za Kosovo, kazuje Bećiri. Tokom rasprave premijer Hašim Tači je rekao da je Kosovo otpočelo razgovore poštujući demokratske vrednosti i u konsultaciji sa zapadnim saveznicima, te da svaka konfrontacija Kosova sa Vašingtonom i Briselom rizikuje budućnost Kosova, dodajući da je dijalog međunarodna obaveza.
Kërkesa për pezullim të dijalogu si vlerë,
Zahtev za obustavu dijaloga kao vrednost našeg naroda i euroatlantska vrednost je zahtev za međunarodnu izolaciju Kosova, zahtev za konfrontaciju s Evropskom unijom, NATO-om i Sjedinjenim državama. I Srbija će imati evropsku perspektivu, ali joj je jasno stavljeno do znanja da neće moći umetati Kosovo na putu ka Evropskoj uniji, te da neće imati veto i neće nikada postati članica Evropske unije bez priznavanja Kosova, kazao je Thaći. Novu konstataciju reaguje poslanik Demokratskog saveza Kosova Skender Hysenija, bivši ministar spoljnih poslova. On je kazao da ni jedna zemlja nema međunarodnu obavezu da čini ustupke protiv interesa njene državnosti, kao što se to desilo Kosovu sa postignutim sporazumima.
Dalja e koncesioneve na dëm të sovranitetit nuk është obligim ndërkombëtar.
Ustupci na štetu suvereniteta Kosova nije međunarodna obaveza i to se ne sme desiti. Treba se stopirati ovi razgovori i pozivam vladu Kosova da ovo oprezno razmotri, kazao je Hyseni. Oštre kritike vladi Kosova uputio je lider samopredeljenja Albin Kurti. On je kazao da je politička računica Tačeve vlade da Srbija ne može ući u Evropsku uniju bez priznanja Kosova netačna. Oni misle da će Srbija pre nego što se pridruži Evropskoj uniji priznati Kosovo i da nema drugog izbora. Ali pre nego što Srbija bude stala na prag Brisela, ona će stvoriti jednu srpsku republiku. Ako kažete da imamo dobre odnose sa međunarodnom zajednicom, odlično partnerstvo i snažne saveznike, zašto je onda prisutno ovoliko siromaštvo, nezaposlenost i zašto imamo podeljenu Mitrovicu, upitao je Kurti. Rasprava u Skupštini odvijala se žestokim replikama između poslanika opozicije i premijera Kosova, koje su kasnije prešli na procenama pojedine ličnosti o tome ko je pametniji, ko je veći patriota, ko je protiv institucije i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Smrt Đure Brodarca spriječila je proces osobi koju se po zapovjednoj odgovornosti sumnjičilo za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku. Ovo je, kažu sagovornici Enisa Zebića, školski primjer onoga što se dešava kad se predugo čeka s istragom.
Osječki sud i službeno obustavio postupak protiv jučer umrlog Đure Brodarca, kojeg se teretilo po zapovjednoj odgovornosti za ubojstvo 31 civila srpske nacionalnosti u ratnom Sisku od ljeta 91. do ljeta 92. U pritvoru Osijeku ostaju Vladimir Milanković, kojeg se također tereti za ista djela po zapovjednoj odgovornosti, i Drago Bošnjak, kojeg se tereti da je osobno sudjelovao u tim ubojstvima. Žalim zbog smrti Đure Brodarca, a žale i obitelji žrtava, kazala je za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
Zato jer se neće suočiti s tim za što je odgovoran, izostaće pravična istraga, izostaće suđenje, izostaće prilika da u sudnici kaže što je radio, i za obitelji žrtava to je naravno prvo pitanje.
Politički analitičar Davor Đenero podsjeća u izjavi za naš radio da je procesuiranje ratnih zločina najslabiji dio hrvatskog pravosudnog sustava.
To je bio i najveći problem u zatvaranju poglavlja o pravosuđu i glavni razlog da je Hrvatskoj određen ovakav monitoring kakav joj je određen. Zbog toga se desila tragična situacija da danas više govorimo o zločincima ili o sumnjičenima za zločine nego o žrtvama.
Ovo je školski primjer onoga što se dešava kad se predugo čeka s istragom, kaže za naš radio politički analitičar i jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski.
Onda ne samo da umiru, kao što je sada slučaj, osumnjičeni, nego umiru svjedoci, umiru pripadnici porodica žrtava i dobar dio čitave socijalne teksture se zamagljuje, gubi se smisao.
Međutim, jedna bitna razina smisla ostaje, upozorava Puhovski.
A ona nije o tomu da se ljude uhićuje, da se ljude kažnjava, nego o tomu da se osramoti pozicija koja je dovela do toga da se ubija civile. I to je po mojem sudu ipak u mnogome učinjeno, sa svim ogradama, sa svim nedostacima, sa svim zaostacima. A da je tomu tako, vidi se iz doslovce histeričnih reakcija na svim stranama, koje po mojem sudu nasuprot prividu nisu, za razliku od drugih stvari u ovoj zemlji, direktno vezane uz izborno vrijeme koje dolazi, nego prije svega u svijest tomu da neupitnost jedne pozicije više nije moguće, od koje su ljudi politički, svjetonazorski, a bogom i financijski jako dobro žive.
Smrt Đure Brodarca uzburkala je i vladajući HDZ. Predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Andrija Hebrang kazao je kako je Brodarčeva smrt dokaz da Hrvatska ide pogrešnim smjerom. Odmah je reagirao potpredsjednik HDZ-a Vladimir Šeks.
Te izjave gospodina Hebranga su politički štetne i neistinite, i o sadržaju te izjave, njenim političkim konsekvencama i posljedicama razgovarat ćemo odgovarajućim stranačkim tijelima.
Hebrang danas tvrdi kako je mislio na to da je, kako tvrdi, protiv hrvatskih branitelja podignuto 10 puta više optužnica nego protiv osoba na neprijateljskoj strani. Nije omjer zločina 10:1 u korist branitelja kao što je omjer prijava. 8000 civile u Hrvatskoj ubijeno, a nema odgovornih, rekao je i dodao da je netko morao upozoriti da je to krivi smjer. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Od 18.000 državnih službenika u Srbiji mali broj njih prilikom predaje imovinskih kartica ili malo kasni ili malo prepegla izvještaj. Vjerovatno kako bi sakrili što sve imaju i što su stekli baveći se politikom. Posljednji koji se našao na listi Agencija za borbu protiv korupcije direktor je Radiotelevizije Srbije Aleksandar Tijanić. Agencija čak traži njegovo razrješenje jer nije na vrijeme dostavio popis imovine.
Koliko su političari, državni javni službenici u Srbiji osjetljivi na pitanja o imovinskom stanju, istraživao je Radovan Borović.
Agencija za borbu protiv korupcije preporučila je Upravnom odboru Radio Televizije Srbije da razreši dužnosti direktora te televizije Aleksandra Tijenića jer nije podneo izveštaje o imovini. Tijenić je propustio rokove jer je imovinsku kartu nudio kao građanin, a ne kao državni funkcioner. Kakva je tu zapravo razlika ako je uopšte ima? Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković kaže za naš program da je generalni direktor RTS-a u obavezi da dostavi imovinsku kartu.
Imajući u vidu da je kao generalni direktor RTS-a javni funkcioner u smislu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, obzirom da je izabran na funkciju u instituciji čiji je osnivač Republika Srbija. Što u skladu sa članom 2 zakona o agenciji predstavlja javnu funkciju. I on je trebao pre te odluke, pa se oglušio, pa smo mi doneli meru upozorenja, pa je on propustio rok iz mere upozorenja i samim tim je izrečena mera inicijativa za razrešenje sa javne funkcije.
Zašto je došlo do nesporazuma između Agencije za borbu protiv korupcije i generalnog direktora RTS Aleksandra Tijenića, koji tvrdi da nije funkcioner već novinar i da ga vlada nije postavila već je primljena konkurs kao i svi direktori u RTS-u? Dilema da li je Tijenić funkcioner ili običan građanin zatvorila je pravo državi da priviri u imovinsku kartu prvog čoveka javnog servisa. U kratkom pojašnjenju za naš radio Aleksandar Tijenić je naveo da je podnao imovinski izveštaj, ali i tužbu na odluku agencije i da čeka razrešenje čitavog slučaja.
Godinama dokazujem da nisam državni funkcioner, da sam izabran na konkursu, da nijedan direktor evropskih javnih servisa ne sme da bude funkcioner, jer to vraća javni servis u status državnog radija i televizije. Pri tome, neprestano nudim svoju imovinsku kartu kao građanin, u karti nema ništa skriveno, tajanstveno ili bogato, ali je prilažem ne kao funkcioner, već kao građanin. Da je postupak još u toku dokazuje i dopis agencije da dopunim svoju imovinsku kartu koju sam već predao.
Naveo je u pisanoj izjavi generalni direktor Radiotelevizije Srbije Aleksandar Tijanić. Međutim, postoje i druga oprečna tumačenja koja čitav slučaj dovode do apsurda. Valjda je suština javnog servisa da nije pod kontrolom države. Ako je direktor RTS-a vladin službenik, onda u stvari ne postoji i javni servis. Slobodan Beljanski, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da funkcioneri teško ili često dostavljaju netačne podatke, ali da je slučaj direktora RTS-a na neki način specifičan, jer se imovinska karta ne krije, već se drugačije tretira.
Koliko sam ja shvatio, ni Tijanić ne kaže da je to za njega problem, pa eto, on čak i hoće da prijavi, ali kao običan građanin, a ne kao funkcioner. Dakle, nisu svi, tako da kažem, ne zaziru svi od toga, ali zazire jedan dobar broj njih koji verovatno i netočno prijavljaju svoju imovinu. E sad, šta je kod njega u pitanju, ja ne mogu to da se upuštam.
Koliko se zapravo u Srbiji poštuju propisi i nalozi Agencije za borbu protiv korupcije? U agenciji kažu da je od 18.000 funkcionera, koliko ih podlaže obavezi podnošenja izveštaja, zanemarljiv broj onih koji kasne u dostavljanju imovinskog stanja. Predsjednik administrativnog odbora Skupštine Srbije Nenad Konstantinović se pohvalio kako oni njegove skupštinske kolege u skladu sa zakonom podnose imovinske izveštaje.
Ja praktično ne znam da bilo ko iz vlade ili bilo ko iz Skupštine Srbije nije prijavio. To prosto mislim da nije tačno. Ja sve što sam imao od nepokretne imovine da prijavim, prijavio sam naravno koliko novca imam na računima.
Oduvek je u Srbiji pitanje šta ko ima i kako je stekao bilo škakljivo. Velimir Ilić tvrdi da redovno podnosi izveštaj i promenu imovinskog stanja jer se ne stidi da kaže da je bogat čovek.
Pa da, ja uredno prijavljujem imovinu, plaćam uredno porez, evo ove godine sam imao taj ekstra porez poslije prijavljivanja, imao sam negde 350.000, mislim. Mene, ja se toga ne stidim, samo to rade oni koji jednostavno ne žele ili mnogi registruju firme vani.
Da baš svi poslanici nisu uvijek bili toliko revnosni i nije neka novost, godinama su od 5. oktobarskih promjena vrdali i tražili izgovore kako da svoje politički kapitalizovano bogatstvo sklone od očiju građana. Još uvijek se vode polemike čak i preko Ustavnog suda oko duplih funkcija kojih se 100-tinjak političara, gradonačelnika i lokalnih funkcionera nikako ne želi odreći. Slobodan Beljanski navodi da u ambijentu nepoštovanja zakona koji su projektovali upravo političari, olako se može raditi suprotno.
Jednostavno, kod nas poštovati zakon nije neka vrlina. Smatra se najnormalnijom pojavom da se polemiše sa institucijama pravosuđa, sa Ustavnim sudom, sa regulatornim telima. Naravno, imati drugačiji stav nije ništa loše, ali ne može se ignorisati odluka takvih tela jer to daje loš primjer.
Zaključuje Slobodan Beljanski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto Bosna i Hercegovina ima najveći broj univerziteta po glavi stanovnika i najmanje svršenih studenata, te što je motiv Podgoričanima da masovno kupuju kućne ljubimce. Prilikom entitetskih razdvajanja u Bosni i Hercegovini formirane su neke nove opštine i to na političkom osnovu. Danas ti krajevi Bosne najviše ispaštaju rastuću ekonomsku krizu jer im nedostaje novca za sve, a niko ih ne smatra svojima jer su podijeljeni. Priču ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina ima patuljaste i divovske opštine i općine koje zauzimaju prostor od desetak do preko 1000 km². Najmanje stanovnika ima istočni Drvar 60, dok u Banja Luci živi 6344 puta više stanovnika. Doboj Jug je najmanja opština i u Bosni i Hercegovini i u Federaciji, zauzima 10 km² prostora. O neravnomjernom teritorijalnom ustroju profesor dr. Nurko Pobrić kaže.
Većina ti općina nastala uslovno kazana vještačkim putem posljedicom rata, odnosno uspostavom entitetske linije. Te male općine u principu, dakle, nemaju perspektivu u smislu daljeg ekonomskog i bilo kakvog drugog razvoja, no po mojom sudu samo po sebi to što je neka općina mala ne znači da ona se ne može razvijati. Dakle, postoji svijet, pogotovo u Europi, u mnogim zemljama, općine koje su vrlo male i po površini, po broju stanovnika, ali su vrlo razvijene. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, je ovaj problem, kažem, u principu, te općine će zaostajati u razvoju, odnosno neće se razvijati iz prostog razloga što su uspostavljene na jedan, rekao bi, arbitraran, odnosno vještački način.
Uz Sarajevo, koje je podijeljeno međuentitetskom linijom, pa su tri opštine s nekadašnjim predznakom srpski, a danas istočni, postale dio Republike Srpske, Doboj je također pretrpio veliku iscjepkanost. Najveći dio grada ušao je u sastav RS-a, a onaj u Federaciji je podijeljen na čak tri opštine, Doboj Istok, Doboj Jug i Usora. Da situacija bude komplikovanija, Doboj Jug i Usora se nalaze u Zeničko-Dobojskom, a Doboj Istok u Tuzlanskom kantonu. Privrednici nastoje u svakodnevnom radu zanemariti vještačke granice. Murvet Barjaktarević ima registrovane dvije firme, po jednu u oba entiteta.
Te granice nisu prepreka što se tiče saradnje, ali je prepreka što se tiče administracije, jer prije je bilo sve na jednoj opštini, sad se dijelimo na 3-4 opštine, ja imam firmu i u Federaciji, sam morao napraviti firmu i u Doboju, da bi bila lakše što se tiče administracije.
Šta kažu mladi, koliko je entitetska granica prepreka za druženje?
Ja sam iz Doboja Juga i izlazimo više u Doboj nego što mladi dolaze iz Doboja kod nas u izlaske.
Teško. Pa ne znam, jednostavno drugačije te gledaju. Nakon rata što se sve dešavalo, ne znam. Drugačije me očima gledaju. Jednostavno. Sve je po nacionalnosti danas.
Pa nije neka prepreka. Oni koji ne žele neće nikad ne idu, ne idu na drugu i na treću stranu.
Narod, kao narod, onaj ne bi trebalo da ima neku razliku u tom smislu. E, jedino tu sad politika diktira neke druge kriterije, možda ova stranka u onom gradu, ova stranka glavna u ovom gradu.
Imaju li novonastale ili male opštine šansu za opstanak? U dokumentu Vlade Republike Srpske strategije razvoja lokalne samouprave do 2015. godine navodi se da takve lokalne zajednice troše čak 80% budžeta za funkcionisanje administracije. Prema riječima Milanke Šopin, pomoćnice ministra za upravu i lokalnu samoupravu, za sada nema planova o drugačijoj organizaciji.
Nema razmišljanja da se radi na ukidanju ovih opština, odnosno njihovom pripajanju nekim drugim opštinama, nego želimo da sva ta područja pokušamo ravnomjerno razviti. Strateško opredjeljenje Vlade Republike Srpske nije ukidanje ovih opština, nego briga o njihovom razvoju. Želimo da zadržimo stanovništvo na tim područjima i da stvorimo pristojne uslove za život.
Jedan od najzanimljivijih primjera je opština Istočni Mostar, koju čine tri sela međusobno udaljena gotovo 50 km. Centar istočnog Mostara je na Zijemima, selu 60 km daleko od Mostara, a 70 od Nevesinja, gdje djeca idu u školu. Načelnik Radovan Palavestra ipak kaže da jedino opštinski status može osigurati razvoj ovog područja.
Ja strašno podržavam te male opštine iz razloga toga što nikad ova sva mjesta nikad ne bi dobili ni vodu, ne bi dobili ni asfalte, ni ne bi dobili ako bi ono bilo mjesne zajednice. Ja sam u suštini za jednu decentralizaciju vlasti i da ljudi odrede sami gdje i šta i kako. Nije to ni najmanja opština u Republici Srpskoj, sad ću vam reći iskreno, ni po broju stanovnika, niti je po teritoriji. 88 kvadratnih kilometara, nije to mala teritorija.
No, nastale ili rubne opštine su često etnički čiste, pa bez obzira kolika je njihova površina, betoniraju očigledne podjele u zemlji. Tako se mogu posmatrati i kao ratni plijen političara. Kakvi su izgledi za promjene? Profesor Nurko Pobrić.
To je sad tako kako jeste i očekivati neku promjenu, teritorijalnu promjenu u smislu da te općine se priključe, tako uslovno kazano, neko većoj općini, teško je to zamisliti s obzirom na realne ove političke i druge odnose u Bosni i Hercegovini, jer bi vjerovatno u nekim situacijama ili najvećem broju slučajeva se morala mijenjati, odnosno pomjerati ta institucijska linija. To u ovom trenutku naprosto iz političkih razloga nije moguće.
Jedna od nelogičnosti je i to što postoje dvije opštine s identičnim nazivom, Kupres u Republici Srpskoj i Kupres u Federaciji. Za neke druge novonastale lokalne zajednice, na primjer Dobretić i Donji Žabar, Vukosavlje, Jezero, Petrovo, Oštra Luka, znaju samo njihovi stanovnici i najbliži susjedi. Rubne opštine pretežno su na spisku nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih. Neke od njih nemaju poštu, banku, školu, pa čak ni policijsku stanicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina ima najveći broj univerziteta po glavi stanovnika, ali i najmanje svršenih studenata. U dijelu Bosne koji se sada naziva Republika Srpska paralelno traje tihi rat između privatnih i entitetskih visokih ustanova. Sa detaljima iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Posljednjih godina vlasnici privatnih univerziteta u Republici Srpskoj u visoko obrazovanje uložili su više od 200 miliona konvertibilnih maraka, a svake godine od strane vlasti i javnih univerziteta pred upisom u narednu školsku godinu donose se različite mjere koje imaju za cilj da se ugase privatni univerziteti i favorizuju javni, kaže Milovan Stanišić, vlasnik privatnog univerziteta Sinergija iz Bijeljine. Kao najočitije primjere da se ograniči rad privatnih univerziteta u Republici Srpskoj, Stanišić navodi odluku vlade Republike Srpske da se zabrani rad profesorima sa javnih na privatnim fakultetima. Međutim, ove godine, kaže, otišlo se i dalje, pa se šalju pisma po univerzitetima u Srbiji da zabrane rad svojim profesorima na privatnim fakultetima u Republici Srpskoj.
Dugo već trpimo neprincipijalne stvari. Zašto naši profesori ne predaju na državnim i sa državnih odnosa? Zašto to uopšte podijeliti? Zašto dijeliti? Ako mi možemo da organizujemo kvalitetan studijski program za 2000 KM-ova i knjige damo studentima, zašto se onda drži neki fakultet državni koji državu košta 4-5 hiljada KM-ova? Glavna korupcija je na državi. Sve afere su na državi.
Vlasnik nezavisnog univerziteta Banja Luka Zoran Kalinić također ističe da se privatnim univerzitetima stalno prijeti gašenje.
Niko u svijetu do sada nije ukidao univerzitete, pa ni Stalin. A nama se svake godine pojavljuje priča o tome, ukinut ćemo 6, ostaće 2, ukinut ćemo sve i tako dalje. Te poruke nisu, rekao bih prostim izrazom, normalne.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović kaže da ovakve ocjene ne stoje i da vlada ima jednak tretman i prema javnim i prema privatnim univerzitetima.
Istina je i to da smo uredbom o osnivanju i radu visokoškolskih institucija u stvari predvidjeli prilično stroge uslove za uspostavljanje i rad fakulteta, sasvim drugačije nego što je to recimo u Federaciji u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, i možda to na neki način izaziva, ajde rekao bih, određeno nezadovoljstvo kod dijela privatnih visokoškolskih institucija.
Univerzitet nije kiosk da ga vi možete zatvoriti preko noći i zbog toga mi ćemo, ako bude trebalo, zaštitu svojih prava tražiti u Europi i u svijetu, kaže Stanišić.
Smatramo da ono što radimo, radimo u interesu građana Republike Srpske, u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, u interesu same Bosne i Hercegovine i regiona, i smatramo da za ono što radimo imamo pravo i mi smo to pravo spremni braniti pred Strasburom i Ujedinjenim nacijama.
Prema mišljenju ministra Kasipovića, kod jednog broja vlasnika privatnih fakulteta postoji određeni otpor prema namjeri Ministarstva prosvjete da provede reviziju rada privatnih fakulteta.
Se riječ je uglavnom onima koji ne ispunjavaju uslove uredbe i zbog toga mislim da postoji određeni otpor konačnom provođenju tog podzakonskog akta. To je veliki posao, a odmah nakon toga će ići i revizija rada javnih visokoškolskih institucija.
Mi nismo protiv akreditacija i da se vidi da li neko ispunjava uslove ili ne, ali mi tražimo da se izmijeni zakon o visokom obrazovanju i da univerzitet ne mora imati 3 stepena, odgovara Stanišić.
A zašto bi neki univerzitet imao doktorske studije? Ako to skupo, a jeste skupo.
Vlasnici privatnih fakulteta također su formirali radnu grupu koja će napraviti bijelu knjigu o stanju na privatnim i javnim univerzitetima u Republici Srpskoj. Priča da su na javnim univerzitetima kriterijumi stroži i da daju bolje kadrove, to je obična laž, kaže Stanišić.
A ne može niko da bude profesor koji ima prolaznost recimo 3-4-5% kao neki na državnim profesori koji su izvan vremena, prostora, ne shvataju promjenu. Glavni krivac što je kod njih prolaznost tako niska su oni. Ili prodaju ispite ili se pripremaju da prodaju. Nije normalno da neko uči studente i da ne nauči da oni bar 70% to u 3 roka ne prođu. To treba jedna juriti odmah. To samo kod nas može da bude. Na zapadu mora u 3 roka biti 80% prolaznost od generacije. Inače, profesor gubi trenutno status.
Sutra da nam kažu, ispunili ste sve druge uslove, Bosna i Hercegovina ne može u Europu dok ne bude imala 20% visoko obrazovanih ljudi. Kada bi svi studenti koji se upišu i završili, mi za 10 godina ne možemo dostići to. I zbog toga je neshvatljivo ovakav odnos prema privatnim univerzitetima, kaže Zoran Kalinić.
Bosna i Hercegovina ima oko 10% nepismenih ljudi. Bosna i Hercegovina ima ispod 5% visoko obrazovanih ljudi. Standardi u svijetu i u razvijenim zemljama su 15% visoko obrazovanih ljudi. Zašto ne otvorimo škole? Zašto ne otvorimo fakultete? Nego idemo restriktivnim mjerama da onemogućimo razvoj visokog školstva.
Sasvim je sigurno da će sukob privatnih i javnih univerziteta biti dok se ne uvedu isti standardi. Zbog toga o ovoj temi bit će još dosta priča u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U domovima Podgoričana raste broj kućnih ljubimaca. Je li to odraz iskrene ljubavi prema životinjama, pomodarstva ili način da se olakša usamljenost? Pitanje je na koje odgovor traži Predrag Tomović.
Dugodlaki, kratkodlaki, veliki i mali psi u sve većem broju postaju zaštitni znak Podgorice. Njihovi vlasnici, kojih je također sve više, ne prezaju da zaštene omiljene pasmine potroše i na 100 eura. Nameće se pitanje da li onda sve veći broj kućnih ljubimaca izraz ljubavi prema životinjama njihovih vlasnika ili je posrijedi ipak puko pomodarstvo. To smo pitali Svetlanu Manojlović iz Udruženja za zaštitu životinja glavnog grada, koje nam kaže da je u najvećem broju slučajeva upravo u pitanju pomodarstvo i da psi takvih vlasnika vrlo brzo završe u azilu za pse ili budu ostavljeni na ulici.
Vrlo, vrlo često imamo i dobermane, rottweilere, cane corso, stafforde, vučjake, znači to su psi koji se kasnije teško i socijalizuju, udomljavaju, kao što sam rekla, i loše im je sudbina. Samo zato što su ljudi sebični i zato što jednostavno hoće da pokažu da mogu da ga plate 500, 600, 1000 eura i onda ga napuštaju.
Manojlović kaže da je prodaja pasa unosan biznis za one koji sebe nazivaju kinolozima.
Prvih nekog kolega oni prodaju, zarade novac i poslije toga kažem kako nastaje problem. Znači onda oni odbacuju tu ras pasa pa donesu drugu ras pasa i tako ide u nedogled.
No iako su pojedini vlasnici nesavjesni, ipak ima i to sve više onih koji vole svoje pse i brinu o njima. Veterinar Peđa Stojović kaže da ima sve više pacijenata koje brižni vlasnici dovode na pregled i redovne kontrole.
Mi dnevno imamo znači 10 redovnih pacijenata, uključujući tu redovne dnevne mjesečne vakcinacije mačaka i pasa.
Veterinara Stojovića pitali smo koliko vlasnike košta briga o zdravlju njihovih ljubimaca.
Što se tiče znači samog veterinara, znači po nama mislimo da veterinar nije skup zato što veterinar redovne, znači pregled i redovna vakcinacija košta 15 eura. Ona treba kod štenete ili mačeta 2, odnosno 3 puta godišnje i posle toga 1 put godišnje svake godine. Samo liječenje, znači pregled, znači pacijenta, znači za liječenje jeste 15 eura i on, znači taj tretman, ukoliko traje 2-3 dana, on se kreće otprilike oko 50 eura za bolesno, znači za bolesnu kuću ili macu.
Osim ljubavi i brige o zdravlju, vlasnici moraju redovno da njeguju svoje ljubimce. Njega dlake, šišanje, kupanje, četkanje i ostali tretmani su obavezni. Sve to košta, ali su cijene, kako kaže majstor za njegu pasa Aleksandar Petrović, na nivou onih u regionu, ako ne i niže.
Često kad dođu ljudi sa strane na ljetovanje, naši ljudi koji su na radu u inostranstvu i to, često sa njim u razgovoru saznajem da je cijena groominga pasa, da je sigurno za nekih 50, odnosno 100% viša nego kao što je kod nas.
Interesantno je bilo čuti sa kakvim sve zahtjevima dolaze vlasnici pasa i da li je bilo neobičnih situacija.
Pa imao sam nekoliko situacija da ljudi traže, a može se nekom zvučati nježno, da ljudi traže recimo da se pas ofarba. U tim nekim emisijima su ljudi vidjeli i iz tog razloga svi tražili da im se pas ofarba. Meni to opet spada pod neko maltretiranje životinja, mučenika. Ali isto tako ima i ono, neko traži da mu se lakiraju noktići. Baš je bilo prije možda jedno dva mjeseca, cura dovela kroz neurednog psa kojeg nikako nismo mogli ni da iščetkamo, ni ništa, toliko je bio zamršen i to. A ona je pored svega toga donijela i sliku nekog svjetskog šampiona, s interneta skinuli i oči da je pas izgleda ovako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.